Nýtir þingmaður ekki okkur kjördæmis norður, veitir andsvara öðru sinni?
Já, virðulegur forseti, ég veit ekki hvort ég mátti greina í máli þingmannsins einhverja gamansemi eða hvað það var þegar hann sagðist ekki ætla vera með hnjóðsér í garð okkar Vinstri grænna því hann ekki lagt það í vana sinn. Mér var full alvara með þeim orðum sem að ég viðhafði Framsóknarflokkinn og vek athygli á því að ég átti í farsælu meirihlutasamstarfi við Framsóknarmenn og ýmsa aðra í borgarstjórn Reykjavíkur í 12 ár og hef mikla reynslu af því að vinna með fólki í þeim flokki og hún er að mestu leyti prýðileg og svo því sé nú til skila haldið. Það þýðir ekki að við séum alltaf sammálum allar hluti, alls ekki, og ég vísa því að sjálfsögðu algjörlega á bug að við séum með óábyrga áherslur í atvinnumálum. Við erum að vísa ekki alveg sammála Framsóknarmönnum um alla þætti í atvinnuuppbyggingu, en við höfum að sjálfsögðu kynnt okkar atvinnustefnu, okkar sjálfbæru atvinnustefnu, og við teljum að hún sé ábyrg, og það sama á við okkar tillögur hér við breytingatillögur við fjárlagafrumvarpið. Okkar breytingatillögur eru komnar fram, bæði að því er varðar tekjuhliðina og að því er varðar útgjaldahliðina. Það er ekki loku fyrir það skotið að það kunna koma einhverja fleiri tillögur milli annar og þriðju umræðu, það verður bara að koma í ljós, en við höfum kynnt okkar tillögur eða minnst okkur stið lagtar hér fram og okkar ræðumenn til þessa í umræðuna hafa gert grein fyrir einstökum tillögum, og það eru fleiri þingmenn Vinstri grænna á mælendaskrá í þessari umræðu, þannig að þá eftir að gera grein fyrir einhverjum af þeim tillögum sem við höfum lagt fram, en það eru sem sagt í meginatriðum komnar fram, bæði tekjulega og útgjaldalega, og ég er samfærður það að þær eru afskaplega ábyrgar, og ég er líka samfærður það að við getum náð saman margar þeirra ef að Framsóknarmenn myndu nú leggja sér niður við að glugga eðar og skoða, þá er ég samfærður það að við getum orðið sammála margar af okkar tillögum.
Háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar öðru sinni.